Side A.
Nina furaha sana ndugu zangu kumkaribisha ninyi nyote ili tuweze kujifunza pamoja mfululizo wa masomo 12 yanayojulikana kama Kristo aliye hai. Masomo haya yametayarishwa na Language Recordings International. Kunazo picha 120 ambazo zinaandamana na kanda hii. Sikiliza sana kwa makini utangulizi wa kila somo ili uweze kujua vizuri ni picha gani unatakiwa kutumia. Ikiwa unayo Biblia yako hapa, kuna vifungu vimetajwa kwenye kila utangulizi vya kukusaidia. Zima chombo chako cha kucheza kanda unaposikia kila kifungu kikitajwa, ndipo uweze kuchukua muda wa kukisoma.
Kuzaliwa kwa Kristo. Mafunzo kutoka kwa Kristo aliye hai. Kwa somo hili utahitaji picha zifuatazo: picha 5, picha ya 7, picha ya 8, picha ya 9, picha ya 10, picha ya 11, picha ya 12, picha ya 13 na picha ya 19.
Utangulizi. Rafiki zangu, je, mnajua kwamba Mungu alikuja duniani yapata miaka 2000 iliyopita? Hakuja kama kiumbe cha ajabu au kama malaika, bali alizaliwa kama mtoto mchanga na akaitwa Yesu. Angalieni picha kwenye somo hili, nami niwaelezee ilivyotokea.
Tazama picha ya 5. Hii hadithi yapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 15 hadi 18. Katika picha hii unaweza kumwona mtu aliyeitwa Ibrahimu, ambaye aliishi miaka mingi kabla ya kuzaliwa Yesu. Wakati wake Ibrahimu, watu wengi waliacha njia ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na kuabudu miungu yao au sanamu. Lakini Ibrahimu alimtii na kumwabudu Mungu aliye hai. Mungu alisema na Ibrahimu akamwambia, "Nitakubariki na uzao wako utakuwa kama nyota za angani. Kwa sababu umetii sauti yangu, mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kupitia kwa uzao wako." Taifa linaloitwa Israeli ni uzao wa wana wa Ibrahimu. Watu wa Israeli hawakusahau ahadi aliyotoa Mungu kwa Ibrahimu. Kwa miaka mingi walimngojea Mungu awatumie yule atakayekuwa baraka kwa watu wote.
Angalia tena picha ya 7. Soma Luka sura ya 1 mstari wa 26 hadi 38. Katika picha hii, unaweza kumwona malaika wa Bwana alimtokea mwanamke mmoja katika nchi ya Israeli, yapata miaka 2000 baada ya kifo cha Ibrahimu. Yeye aliitwa Mariamu. Malaika huyo akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Kwa maana atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti chake cha enzi cha Daudi baba yake.
ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, yatakuwaje mambo haya, kwa maana sina mume? Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakuja juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu, huyo atakayezaliwa ataitwa Mtakatifu, Mwana wa Mungu. Baadaye, Mariamu alishika mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Sasa angalia picha ya nane. Soma Mathayo 1:18 hadi 25. Mariamu alikuwa amechumbiwa na mtu aliyeitwa Yusufu. Kabla hawajaoana, Mariamu alionekana ana mimba. Naye Yusufu, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, aliamua kumwacha kwa siri. Unaweza kumwona Yusufu katika picha hii. Wakati malaika alipomtokea katika ndoto na kumwambia, usiogope Yusufu kumchukua Mariamu kama mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atamzaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Kwa sababu jina Yesu linamaanisha mwokozi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Akamchukua Mariamu nyumbani, akawa mke wake. Lakini hawakukaribiana hadi alipomzaa mtoto wake, akamwita Yesu.
Sasa tazama picha ya 9. Soma Luka 2:1-7. Siku hizo, amri ilitolewa na Kaisari Augusto, aliyekuwa mtawala, ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote. Kila mtu akaenda kuandikwa mahali alipozaliwa. Naye Yusufu na Mariamu wakaondoka kwenda Uyahudi, mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa walikuwa wa ukoo wa mfalme Daudi. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mtoto wa kiume, akamvika nguo za kitoto na kumlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu walipofika huko hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Ikawabidi wakae katika lile zizi la ng'ombe.
Angalia picha ya 10. Soma Luka 2:8-14. Karibu na mji wa Bethlehemu, alipokuwa amezaliwa Yesu, kulikuwa na wachungaji waliokuwa wakilinda kondoo wao kwa zamu. Unaweza kuwaona katika picha ambapo malaika wa Bwana alipowatokea kwa ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakashikwa na hofu nyingi. Lakini malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevishwa nguo za kitoto, na amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Mara kukatokea kundi kubwa la malaika kama jeshi la mbinguni. Wakamsifu Mungu na kusema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wote wanaompendeza Mungu.
Angalia sasa picha ya 11. Soma Luka mlango wa 2 mstari ni wa 15 hadi wa 20. Ikawa wale malaika walipoondoka kwenda zao mbinguni, hao wachungaji wakaambiana kwamba, twende mpaka Bethlehemu tukalione jambo lilofanyika ambalo Bwana ametujulisha. Ndipo wakaenda kwa haraka hadi Bethlehemu. Wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala katika holi jinsi walivyoambiwa na malaika. Walipomuona wakatoa habari kwa Mariamu walioambiwa na malaika juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia walishangaa kwa hayo walioambiwa na wachungaji na wakamsifu Mungu.
Tazama tena picha ya 12. Soma Luka 2:21 hadi 38. Ndipo Mariamu na Yusufu walimpata mtoto. Jina la Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Baada ya siku 40, wazazi wake walimpeleka mtoto Yesu katika hekalu huko Yerusalemu ili awekwe mbele za Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana kuhusu mtoto wa kwanza wa kiume anapozaliwa, na pia kumtolea sadaka kama ilivyokuwa desturi yao. Huyu mtu mzee katika picha anaitwa Simeoni, aliyekuwa akimngojea Mungu atimize ahadi yake aliyompa Ibrahimu. Alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo Bwana. Basi akaja hekaluni akiongozwa na Roho Mtakatifu wakati ambapo Mariamu na Yusufu walipokuwa na mtoto Yesu hapo hekaluni. Akampokea mtoto mikononi mwake na kumshukuru Mungu akisema, Bwana, mruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa maana macho yangu yameuona wokovu wako. Hapo hekaluni palikuwa na mjane wa miaka 84 aliyeitwa Ana. Alikuwa ameishi hapo akimwabudu Mungu usiku na mchana. Yeye pia alimjua mtoto Yesu ndiye Kristo Bwana.
Tazama picha ya 13. Soma Mathayo mlango wa 2 mstari ni wa 1 hadi wa 12. Baada ya kuzaliwa kwa Yesu, jambo lingine lilifanyika. Watu watatu wenye hekima nyingi kutoka mashariki, walioitwa kwa jina lingine mamajuzi, walifika Yerusalemu wakiuliza waonyeshwe mtoto aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi. Kwa maana waliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Naye Herode aliyekuwa mfalme wakati huo akashikwa na wasiwasi aliposikia kwamba amezaliwa mfalme mwingine. Akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu ili apate habari kuhusu kuzaliwa kwa Kristo. Nao wakamwambia, ni Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii,
Basi wale mamajuzi wakaondoka kwenda Bethlehemu kumtafuta mtoto. Walipompata wakamsujudia na kumtolea zawadi za kifalme. Walipokwisha kwenda zao, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akamwambia, "Ondoka na umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, kwa maana Herode atamtafuta mtoto ili amuue." Ndipo Yusufu akamchukua mtoto na mama yake. Wakaenda kukaa Misri mpaka Herode alipokufa. Yule malaika akamtokea tena Yusufu, akamwambia arudi Israeli, kwa maana amekufa aliyetaka kumuua mtoto. Basi akarudi Israeli na kukaa katika mji wa Nazareti. Ni kweli kwamba kuzaliwa kwa Kristo kulikuwa kwa ajabu. Lakini ni kwa njia gani yeye huleta baraka kwa watu wote duniani? Hebu sikiliza nami nikuelezee.
Na mwisho angalia picha ya 19. Soma Yohana 3:1-21. Baada ya Yesu kuwa mtu mzima, alianza kufanya miujiza ya ajabu. Katika picha hii, Yesu anazungumza na mtu aliyeitwa Nikodemo. Alikuwa mwalimu wa dini katika Israeli. Alimwendea Yesu usiku mmoja na kusema, "Wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu ambaye anaweza kufanya ishara hizi unazozifanya wewe bila Mungu kuwa pamoja naye." Yesu akamjibu, akamwambia, "Amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu." Nikodemo akamwambia, "Mtu anawezaje kuzaliwa akiwa mzee?" Yesu akamwambia Nikodemo ya kwamba roho yake lazima izaliwe mara ya pili. Kwa sababu watu wote wametenda dhambi mbele za Mungu. Dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu na roho zetu zimekufa kwa sababu ya dhambi. Ndipo lazima roho zetu zizaliwe tena ili tupate uhai mpya kutoka kwa Mungu. Hii ndiyo sababu kubwa ya kuzaliwa Yesu Kristo hapa duniani. Ili tuzaliwe tena na kupata uzima wa milele, tunazaliwa tena tunapomwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu ndiye uzao wa baraka ambao Mungu alimwahidi Ibrahimu. Yeye ndiye huleta baraka kwa wote wanaomwamini. Wewe pia unaweza kumwamini Yesu Kristo upate uzima na kuishi maisha ya milele pamoja na Mungu. Kifo cha Kristo. Mafunzo kutoka kwa Kristo aliye hai. Picha za 58, 90, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107 na 108. Utangulizi. Mungu na Yesu walikuwepo kabla ya vitu vyote. Yeye Yesu yuko sawa na Mungu. Wote pamoja waliziumba mbingu na dunia. Hata hivyo, Yesu alizaliwa kama mtu hapa duniani, akaishi na kufa kama mtu pia. Kwa nini alifanya hivyo? Tazama picha za mafunzo haya nami nitakuelezea.
Sasa angalia picha ya 58. Soma Mariko sura ya 9, mstari ni wa kwanza hadi wa 9. Soma tena Mathayo mlango wa 17, mstari wa kwanza hadi wa 8. Yesu aliishi katika nchi ya Israeli yapata miaka 2000 iliyopita. Aliwafundisha watu habari za Mungu na kufanya miujiza mingi ya ajabu. Aliwachagua watu 12 kuwa wanafunzi wake, ambao alitembea nao akifundisha watu habari za ufalme wa Mungu. Nao walifahamu kwamba Yesu alikuwa ametoka kwa Mungu na yeye ndiye atakuwa mfalme wao. Hata hivyo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba atateswa na hatimaye kufa, lakini hawakumwamini. Siku moja, Yesu aliwachukua watatu kati ya wanafunzi wake, akaenda nao mlimani. Walipofika huko, waliona kitu cha ajabu sana. Hebu angalia picha. Yesu alibadilishwa mbele yao, uso wake uling'ara kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama mwangaza. Wakawatokea nabii Musa na Eliya. Wakazungumza na Yesu kuhusu kifo chake huko Yerusalemi. Na baadaye wakatoweka. Hawa nabii ni wale waliishi miaka mingi kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo.
Tazama picha ya 90. Soma Marko 12 mstari wa kwanza hadi 12. Walimu wa dini ya Israeli walimwabudu Mungu na wakadhani kwamba wanajua yote kumhusu Mungu. Hata walikataa kuamini kwamba Yesu Kristo alikuwa ametoka kwa Mungu. Kwa hivyo, Yesu akawapa mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalipangisha kwa wakulima naye akasafiri. Wakati wa mavuno ulipofika, yule mwenye shamba akamtuma mtumishi wake kuyavuna baadhi ya matunda. Lakini wale wakulima wakampiga na kumfukuza bila chochote. Akaendelea kutuma watumishi wengine, pia hao walipigwa na wengine kuuawa. Mwisho, mwenye shamba akamtuma mtoto wake aliyempenda sana. Akasema, huyu ni mwanangu, ninampenda. Labda watamheshimu na wampe matunda. Lakini wale wakulima wakasema, huyu ndiye mrithi, tumuue na urithi utakuwa wetu. Yesu akawauliza, je, mwenye shamba atafanya nini? Atakuja na kuwaua wale wakulima wote na lile shamba la mizabibu awape wakulima wengine. Wale walimu wa dini na Mafarisayo waliokuwa wakimsikiliza walikasirishwa sana na mfano huu, kwa sababu ulihusu tabia yao ya kuwaua manabii wanaotumwa kwao na Mungu. Na hata sasa walikuwa wakimtafuta Yesu Kristo kumuua.
Sasa, na tuangalie picha ya 97. Soma Mariko, sura ya 14, mstari ni wa kwanza hadi wa 9. Na Yohana, mlango wa 12, mstari wa kwanza hadi 8. Yesu alikuwa amefahamu tangu mwanzo kwamba atakufa. Siku chache kabla ya kifo chake, alipokuwa akila chakula katika nyumba ya rafiki yake, alikuja mwanamke mmoja akiwa na chupa ya marashi yenye thamani kubwa. Akaivunja ile chupa na kumimina yale marashi kichwani pa Yesu. Kulikuwa na watu hapo waliokasirishwa sana na kitendo hicho. Mmoja wao alikuwa Yuda Iskariote, aliyesema, "Kwa nini kupoteza marashi kama haya? Yangeliuzwa kwa pesa nyingi na kupewa maskini." Yesu akasema, "Mwacheni huyu mwanamke, kwa maana ametenda kitu kizuri. Amenimiminia marashi haya ili kutayarisha mwili wangu kwa ajili ya mazishi yangu."
Angalia tena picha ya 98. Soma Marko 14 mstari wa 10 hadi 11. Yuda Iskariote, aliyekuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, alikuwa amekasirishwa sana na kitendo cha yule mwanamke. Hata akawaendea wakuu wa makuhani akitaka kuwasaidia kumkamata Yesu. Nao waliposikia wakafurahi sana na wakaahidi kumpa kiasi fulani cha pesa. Hapo Yuda akaanza kutafuta njia ya kumsaliti, lakini Yesu alifahamu yote ambayo Yuda alikuwa akifanya.
Sasa tazama picha ya 100. Soma Marko sura ya 14 mstari wa 22 hadi 25. Katika picha hii unaweza kumwona Yesu pamoja na wanafunzi wake wakisherehekea sikukuu ya Pasaka. Kila mwaka wana wa Israeli walikumbuka wakati walipokuwa watumwa huko Misri. Naye Mungu alikuwa ameahidi kuwakomboa. Wakati ulipofika, Mungu alimtuma nabii Musa kuwaongoza. Aliwaambia, "Wachinje kondoo, halafu wachukue damu wakaipake kwenye milango yao. Kwa sababu malaika wa Bwana atatumwa kuua mtoto wa kwanza wa kila jamii katika nchi ya Misri. Na atakapoona damu kwenye milango ya wana wa Israeli, atawapita." Na hapo Waisraeli wakaokolewa kwa damu ya kondoo. Ndipo baadaye Wamisri wakawaruhusu Waisraeli kuondoka katika nchi yao. Kwa hivyo kila mwaka Waisraeli walichinja kondoo wakisherehekea na kukumbuka jinsi Mungu alivyowakomboa kutoka kwenye utumwa. Yesu alijua kwamba atakufa. Alipokuwa mezani na wanafunzi wake wakisherehekea, alichukua mkate akawapa na kusema, "Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Na kila mnapokula, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka mimi." Na tena akachukua kikombe kilichojaa mvinyo wa mizabibu, akawapa wakanywa wote, akawaambia, "Hii ndiyo damu yangu ya agano itakayomwagika kwa ajili ya wengi." Yesu ni kama yule kondoo wa Pasaka aliyechinjwa kuwaokoa watu wote kutoka katika dhambi na kifo. Yeye huitwa mwana kondoo wa Mungu ambaye huondoa dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo tuwe tukikumbuka kila wakati kwamba alikufa ili atuokoe.